Denne episoden ble spilt inn i sommer 2023, og en del har skjedd på feltet siden da. I mars 2024, nå, jobber vi i PKI fortsatt med følgende av rapporten. Blant annet har fagdirektørene med ansvar for samarbeid i helseregionene behandlet rapporten i et interregionalt møte. Dette møtet ble ikke vi forvarslet om, og vi måtte søke innsyn i referatet for å få vite hva som ble vedtatt. Vi har fått råd om at det er brudd på hvordan saksbehandling skal gjøres for å sikre lovfestet brukermedvirkning i prosesser som angår vårt helsetilbud. Beslutningene baserer seg ikke på etablert fagkunnskap, men heller det stort sett fraværende evidensgrunnlaget i UKOM-rapporten. De har blant annet vedtatt at behandling av barn og unge skal defineres som utprøvende. Og de har ordret helsedirektoratet til å oppdatere retningslinjene i tråd med det. Les mer om vår fremgang i denne prosessen, og hva det betyr for behandlingstilbudet på våre nettsider. pkinorge.no
Hei, velkommen til TransNorge, en podcast om transpersoner, laget av PKI Norge, pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Hvem er egentlig UKOM? Og hvorfor har de skrevet en rapport om pasientsikkerheten til transkids? Hva inneholder denne rapporten? Hva den basert på? Hvilke konsekvenser har den fått så langt? Dette noen av spørsmålene du får svar på i dagens episode av TransNorge. Hei!
Hei!
Velkommen.
Takk.
Hvem er du, og hva gjør du her? Velkommen til podcasten. Fortell.
Nei, jeg er Thiel. Jeg sitter i styret for PKI, jeg er nestleder. År nummer to som nestleder nå. Bestemte meg for at jeg skulle gjøre skjevaktivisme sånn do it right, hoppe rett inn i dypenden. Så det var min første skritt inn i skjevaktivisme her i Norge, var bare, ja ja, bli neste leder i PKI. Det går fint.
Cool. Ja. pronomen?
Jeg bruker enten de dem eller they dem. Kan også tolerere hen, eller han går også greit.
Tolerere et occasional han og hen.
Ja.
De dem da. Mm. Ja. Ja, som du sier, du har stupt inn i aktivismen, og det gjør du på en måte som jeg liker veldig godt. Du er, hva skal man si, nerdatt og ja. Etterrettelig og sånn i din aktivisme, og har tatt på deg litt oppgaven å holde oversikt over hva det er som foregår. Litt sånn behind the scenes i helsebyråkrati i Norge, og med forskninga til Riksen og litt sånn ymse.
Ja.
Og i dag så har jeg invitert deg for at du skal få lov til å prate om den legendariske, begynner å bli da, rapporten til UKOM. Ja. Og jeg tror vi bare må begynne med, fordi altså, jeg har jobbet med helsepolitikk i ganske mange år, aldri hørt om UKOM før jeg.
Nei.
Kan ikke du bare fortelle, hvem er dem?
Altså, de er jo litt nye sånn egentlig da. Det er jo en undersøkelseskommisjon som er sånn litt uavhengig fra resten av helsevesenet, skal de i alle fall være, som skal da undersøke, altså hvis det er noen pasientsikkerhetsissues, for eksempel hvis det har vært et alvorlig tilfelle, noen som har blitt alvorlig skadet i et eller annet sted i helsesystemet, så skal de da trappe inn og ja, se hvorfor skjedde dette, hva kan vi gjøre for å unngå at noe sånt skjer i fremtiden? Var det en systematisk feil som må avdekkes liksom, for å unngå at det skjer igjen?
Ja, og det her organet her, som du sier, er relativt nytt og ble opprettet på bakgrunnen av noen ganske alvorlige hendelser i helsevesenet for noen år tilbake siden.
Ja.
Ja, ja de har skrevet litt forskjellige rapporter om forskjellige ting som de blir, og man kan liksom, man kan varsle til dem og si fra om det man anser som alvorlige hendelser, så vil de opprette en liksom undersøkelse. I utgangspunktet tenker jeg jo at det fremstår som et positivt og bra organ ja. Som vil kunne liksom undersøke om ting foregår på en redelig måte i helsevesenet. Nå er det sånn at de har skrevet en rapport nå da, om pasientsikkerheten til transkids eller for ungdommer, barn og unge med kjønnsinkongruens. Og den rapporten ikke PKI og resten av transverden som kjempefornøyd med.
Nei, vi kan ikke påstå det.
Nei. og da liksom spørsmålet mitt altså, hva er hovedmomentene i rapporten deres? Hva er det de har skrevet, og hva er det de har konkludert med?
Ja, det er jo, altså, hovedtrekket som går gjennom hele er jo det her med forsvarlighet, som er jo et term som mange kjenner, som også har hatt noe å gjøre med Riksen. Det er veldig teit på det her med forsvarlig helsehjelp. Og det anser de da som at det må være et veldig trygt kunnskapsgrunnlag, og man skal ikke leite så veldig hardt etter det kunnskapsgrunnlaget, for det er vanskelig å finne. Det finnes jo ikke, ifølge liksom Riksen og Ukom og ymse andre. Så det er jo et hovedtrekk gjennom hele rapporten, er det at det er ikke nok kunnskapsgrunnlag for å gi trygg behandling til barn og unge med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori, som de sier. Vi hadde jo egentlig håpet det at når Ukom kom til oss og sa det at de skulle kikke på pasientsikkerheten til barn og unge, så tenkte vi litt sånn, eller jeg tenkte i alle fall, ok, det her kan jo være bra da, fordi vi vet jo at det er ikke så veldig bra helsetilbud for barn og unge. Det er for lang ventetid, og liksom, det er mye som er dodgy. Ja, så vidt jeg har skjønt, så er det jo da, de mottar en varsel, enten da fra noen som har opplevd noe i helsevesenet, eller fra type, altså en alvorlig hendelse. Hvis det skjer noe alvorlig i helsetjenesten, så må det da meldes inn uansett automatisk fra helsetjenesten selv. Og da kan de starte en undersøkelse basert på det. Det de går da ut fra er jo varslet, og så gjør de en kartlegging av hvordan, hva slags helsetilbud er det, hvordan liksom ser det ut, hvem er involvert. Og sjekker da, liksom, er det her noe vi bør se mer på, eller er det bare sånn, dette var et engangstilfelle som ikke er noe systematisk, som på en måte nødvendigvis hjelper at de ser på det. Og hvis det da viser seg at det er noe systematisk man kanskje bør se nærmere på, så begynner de da å kartlegge hvilke aktører er i feltet, snakker med folk, snakker med helsetjenesten, med pasienter, pårørende, brukerorganisasjoner, og derfra liksom, ja, gjør intervjuer da, for å få mest mulig innsikt i hvordan det helsetilbudet er, og hva slags opplevelser folk har fra alle kanter. Også derfra går de da gjerne og ser på forskning, og hvordan funker det her i andre land. Og så begynner de å skrive rapporten da. Så vidt jeg har skjønt, så er det noe i den duren.
Ja. Ok, så når er det dere i PKI får vite at Ukom har satt i gang en undersøkelse eller holdt på med å skrive en rapport?
Vi fikk en mail litt ut av det blå om at Ukom, som vi aldri hadde hørt om før, ønsket å ha et møte med oss, et intervju, for å snakke om pasientsikkerheten i helsetilbudet for barn og unge. Så vi googlet jo da for å finne ut hvem Ukom var, om det var noe vi skulle bruke tid på. Og tenkte, ok, en undersøkelseskommisjon, vi har aldri hørt om den før, men det høres jo viktig ut. Så da sa vi ja til det, og det gikk vel noen uker i alle fall før det ble noe sånn særlig fastsatt en tid. Det var litt sånn frem og tilbake. Og da tror jeg de hadde allerede snakket med HBRS da, og jeg er ikke helt sikker på når Genid kom inn, men de også kom inn veldig tidlig da, i den fasen hvor de snakket med brukerorganisasjoner.
Så de anerkjenner det her Genid-nettverket som en brukerorganisasjon?
Ja. På lik linje med oss og FRI. Og, ja.
Ja. Og til de av lytterne som ikke vet hvem Genid er, så er de et løst nettverk bestående av enkelte foresatte til transkids, men veldig mye bare voksne folk som er veldig bekymret for, altså som er veldig transfob og bekymret for kjønnsbekreftende behandling generelt, som bruker mye tid og krefter på å lobbye mot at kjønnsbekreftende behandling skal være tilgjengelig egentlig, både for barn og voksne. De er ekstremt transfob. Rett og slett. Og trappe opp I ymseforer på å rope seg og være en slags pårørende organisasjon. Da. Og de har vel selvfølgelig, ja, de har noen foreldre der som har transkids, liksom, men det, det ikke mer enn det.
Sikkert, det, det kan godt være.
Ok. Ja, og I utgangspunktet så dere kanskje ganske, ikke så negativt til det her, eller tenker jeg sånn, det her kan det kanskje gå bra?
Ja, altså, jeg tror kanskje noen av de andre I styret var litt mer skeptiske enn det jeg var, men jeg tenkte altså, sånn her helsebyråkrati, der må du på en måte gi dem en liten sjanse til å kanskje lære noe, og jeg tenkte det, det veldig kjipt om ikke vi kommer inn I det hele tatt, om det bare HBRS og de som får si noen, så vet vi jo definitivt hvor det går. Og fra det første intervjuet, så måten de snakket på, og spørsmålene de stilte, var liksom litt sånn, ja, jeg var litt optimistisk da, egentlig, på at de hadde gjort en del research, og at de hadde lest seg opp på litt sånn forskjellig, og de var interesserte I å lese mer om for eksempel sokkotte, og andre ting som vi nevnte. Men innen neste mail som vi fikk, så hadde de jo snakket med en god del andre, og da hadde vi fått tilbakemeldinger fra at de intervjuene med andre ikke gikk fullt så positivt. Da. Da hadde de begynt å høre mer på Genid og andre aktører som veldig skeptiske, kan man jo si.
Ok, kan du prøve å forklare litt sånn den følelsen av altså, hva slags type spørsmål de stilte, eller hvordan dere opplevde at de ikke var faglig forankret og bias, eller hvordan det liksom endret seg?
Ja, altså fra det møte vi hadde med dem, så egentlig følelsen jeg fikk var det at de hadde ikke peiling I det hele tatt. At de hadde åpnet liksom førsteklasse bok og så kjent sin kongruens og hadde googlet det liksom og ok, vi tror vi skjønner hva kjent sin kongruens betyr for noe. Vi ikke helt sikre på hvordan det relaterer til transperson. Og det var liksom veldig sånn her babies first steps hadde veldig liten peiling. Så jeg følte jo liksom at når vi kom med egentlig veldig faktabaserte statements, som, ja, altså, anbefalingene som finnes I sokkorte og sånne ting, fortalt om det, så virker de veldig åpne for at, ok, ja, ok, det finnes bra grunnlag, liksom, for anbefalinger for behandling, det finnes bra grunnlag for det ene og det andre. Og spørsmålene de stilte var liksom sånn her, ok, ja, kan vi få referanseliste på det, så vi kan lese, liksom, hva det for noe, Endocrine Society sine retningslinjer, blant annet. Og spurte om vi kunne følge opp med en e-post da, med litt av de forskjellige referansene som vi nevnte, sånn at de kunne virkelig gjøre en deep dive og lese ordentlig.
Tenker jo også kanskje at det å, klare å finne internasjonale retningslinjer for kjønnsbekreftende behandling innenfor det jeg forventer at de får til helt på egen hånd.
Ja.
For så vidt, men ja. Ok, så de kommer inn med lite kunnskap, men et åpent sinn, og, og får litt hjelp til hvor de skal. Og så skjer det etter noe som gjør at dere ikke lenger helt tror at dette går så bra.
Ja, så det var jo litt det sånn her through the grapevine på en måte, da hvor vi fikk tilbakemeldinger fra andre som hadde vært I møter med UKOM etter oss. For vi var jo, ja, jeg tror egentlig vi var nok så tidlig inn I prosessen, og så tipset jo vi videre om at de her organisasjonene bør dere snakke med, og da fikk vi litt tilbakemelding fra, jeg tror det var Fri som hadde et møte med de litt etter oss, hvor vi fikk tilbakemelding at, ok, det her virket som de var litt sånn vel skeptiske, plutselig, ikke så åpensinne lenger, og kom med veldig sånn her, ja, tynt grunnlag og liksom sånne ting. Men det jo litt sånn, ja, indirekte kunnskap da, så kan jo ikke helt basere meninger på det, men det var jo litt bekymringsverdig. Og få høre det fra folk som vi generelt stoler på, da.
Mm. Ok, så UKOM driver tydeligvis å undersøke og prøve å finne ut av ting. Blant annet så har de da tydeligvis googlet litt om kjønnsinkongruens. Hva skjer videre?
Ja, de holdt jo på med sånne intervjuer en god stund. Vi hørte ingenting fra dem, ja. Jeg vet ikke hvor lang tid det tog fra det første intervjuet til neste gang vi hørte noe fra dem, men det var nok en god del måneder. I den mellomtiden så var vi jo litt opptatt med de her workshopsene som Helse Vest holdt på med, så vi hadde ikke noe sånn veldig kapasitet til å følge opp på UKAM. Så fikk vi da en beskjed etter hvert på vinteren at de ønsket å ha et nytt intervju med oss da, og presentere de foreløpige funnene de hadde. Og da hadde de tydeligvis liksom gjort det samme med FRI og med HKS og noen av de andre folka de har intervjuet i prosessen da, for å høre om det var noen tilbakemeldinger på de funnene de hadde så langt da, som de burde ta med seg videre før de ferdigstilte rapporten. Da hadde de vel brukt en 4-5 måneder kanskje, totalt. Ja, opplevelsen var veldig sånn at det de presenterte var veldig sånn fryktbasert, sånn som jeg ser det da. Det var veldig basert på at okay, her er det skummelt og farlig å gjøre noen behandlingstiltak fordi det er så tynt grunnlag. Her er det skummelt og farlig fordi det er barn det har å gjøre med. Her er det skummelt og farlig fordi man kan gjøre mye feil. Og det er skummelt og farlig fordi man ser fra andre land at de tar avstand fra behandling. Og det var jo litt prat da om både om England og om Sverige, og om de utviklerne som de har vært der. Og tydeligvis så hadde de vært og snakket både med sin engelske motpart, som heter HSIB. Og jeg vet ikke om de hadde snakket med Sosialstyrelsen, men de hadde i alle fall lest rapportene til SBU og Sosialstyrelsen veldig grundig da. Vi fikk ikke høre noe om de hadde lest så kort veldig grundig, det nevnte de ikke så mye om.
Nei, så det oppleves kanskje sånn at har valgt seg ikke to helt tilfeldige land, da, men Sverige og England, hvor det har vært en stor kontrovers rundt det her, som jo på en måte går litt på tverka av den faglige konsensusen i resten av verden.
Ja.
Og lener seg liksom tungt på dem. Ja.
Ja.
Og litt moralsk panikk rundt de her stakkars barna. Og lite, ja. Ok, ja. Hva skjer videre?
Nei, vi kom jo med tilbakemeldinger. I det møtet som vi var i, så var det jo en god del folk som ønsket å komme med tilbakemeldinger. Det ble ikke satt av så fryktelig mye tid til det, og vi fikk ikke så fryktelig mye svar på de spørsmålene som vi kom med heller. Så vi satt jo mange etter den samtalen da. Vi hadde faktisk en gruppechat, hvor vi diskuterte litt med hverandre, hvordan vi følte at dette hadde gått, og det som hadde blitt presentert til oss, og i grunn de aller fleste satt igjen og følte seg litt sånn her, ok, shit, det her går ikke bra. Her kommer de ikke til å faktisk se på det som vi synes er farlig med helsetilbudet. De fokuserer kun på den her moralske panikken om at det er skummelt og farlig.
Ja, hvem er det som har invitert til det møtet? Er det sånn?
Det var jo De fleste av de skjeve orgsa som vi har samarbeid med, noen av de måtte vi tipse inn igjen. Skeiv Ungdom blant annet hadde da ikke blitt intervjuet i det hele tatt i løpet av prosessen. Da, når vi så invitasjonslista, så var det sånn her, hallo, hvor er Skeiv Ungdom? Mm. De er liksom hovedgruppa her, egentlig, som er målgruppa. Da var det oss, Skeiv Ungdom, FRI, HKS var med, husker jeg ikke helt eksakt hvem andre, men det var nå en god del andre. Ja, HBRS var der, Riksen var der på et av møtene, men det var kanskje et senere et. Så det var en god del forskjellige folk da.
Okay.
Nei, altså vi som var på det møte nummer to, blir det vel? Ja. Vi diskuterte litt mellom oss, liksom, hva gjør vi videre, hva tror vi blir ut av det her. Og kom frem litt til at okay, vi må på en måte bare finne ut hva har de konkludert med, og hva kommer de til å presentere. Vi hadde jo ikke noen sånn tidslinje egentlig på når den rapporten kom til å komme ut. Det sa de ikke noe om, men så vidt vi skjønte så var den jo relativt ferdigstilt da. De virket som de var relativt bestemte på hva de hadde tenkt å presentere. Så da var det egentlig bare sånn her, ok, hva kan vi gjøre av firefighting? på dette tidspunktet. Hvilke ting har de brukt referanser på som kanskje er litt tynt grunnlag? Hvor har de feil og mangler? Men det var også litt vanskelig å si uten å faktisk se rapporten enda. For det de presenterte var egentlig veldig tynt, da, synes jeg. Veldig lite faglig bakgrunn på ting. Jeg hadde kanskje egentlig forventet at i alle fall når den var ferdigstilt, at det var litt mer sånn saklige argumenter og sånn. Men det var jo egentlig, altså jeg synes mye av rapporten i seg selv har veldig sånn her ufaglig språk, usaklig språk. Og mangler egentlig mye definisjoner på termer som de bruker, for eksempel.
Kan du gi noen eksempel?
Ja, blant annet kan man, det letteste eksempelet for min del er jo barn og unge, som i en kontekst som har med behandling å gjøre, er det veldig viktig egentlig at man vet hva barn, ungdom, unge, tenåringer betyr i rapporten i deres kontekst. For barn i norsk kontekst kan være alle under 18 år i en medisinsk kontekst. I kontekst av behandling for kjønnsinkongruens, sånn internasjonalt, så er barn folk som ikke har kommet i puberteten enda.
Mm. Og det er det kriteriet man bruker for å tildele diagnosen ja. For voksne eller barn.
Ja, mm. Exakt. Så barn har andre behov og en annen diagnose enn det unge ellers har. Så de som har kommet i puberteten, som blir da brukt adolescent i såkalte. Og da young adults, typ de rundt og over 18, som da også har litt andre behov, kan man si, enn det barn har da. For barn gir vi jo ikke noen medisinsk behandling, sånn sett. Mm. Så det, de definerer aldri hva de mener med barn, hva de mener med unge, når de bruker tenåringer, hvilken aldersgruppe refererer de til egentlig. De bruker de her termene rundt omkring i rapporten, uten å egentlig noe sted definere at okay, når vi snakker om barn, så mener vi aldersgruppe X til Y. Så det er veldig upresist, rett og slett. Og det gjør at mye av rapporten av og til blir veldig sånn emosjonelt ladet, da, for det brukes språk som liksom, okay, forvirret tenåringer, ikke sant? Mm. Men det er ikke et saklig språk. Det sier ingenting om hvem er dette? Hvilke faktisk aldersgruppe er det? Altså, hvilke faktiske behandlingsbehov har denne gruppa? Så det blir jo veldig sånn, ja. For min del, som leser mye faglig materiale, så blir det sånn her, ok, det her kunne vært noe jeg skrev som 16-åring, liksom, og fått en 3-årig norsk. For det er jo ikke noe, det er ikke noe presise holdepunkter.
Nei. Ok, ja, så på et eller annet tidspunkt her så presenterer de, altså så lanserer de denne rapporten.
Ja.
Og da, hva er hovedproblemene de tar opp, og hovedkonklusjonene deres, og eventuelt også, hva er viktige momenter som bare ikke er med?
ja, for min del så hovedmomentet som ikke er med er jo problemene rundt barn og unge som ikke får behandling, eller som blir satt på ventetid veldig lenge, som sitter på ventelister veldig lenge. Og det er jo noe man kan se, det er så morsomt når de refererer til England og utviklingen der, om at klinikken ble lagt ned, og man sluttet behandling på unge og barn, som da ble reversert langt innen de lagde rapporten sin. Og klinikken som ble lagt ned var fordi det var for lange ventetider, og det blir opprettet flere klinikker. Og når de da sier liksom at, vi har sett og snakket med de engelske myndighetene, og synes at det er viktig å ta med oss den erfaringen de har, og så sier de ingenting om at lange ventelister er farlige. Og det var jo en konklusjon de kom med kjempetidlig i England. Det var det at det er dritfarlig å ha barn og unge på lang ventetid uten ordentlig oppfølging, mens de bare venter og ikke liksom vet hvor lang tid skal det ta før jeg får behandling, før jeg i det hele tatt får utredning. Og det har vi jo i Norge også, at folk blir satt på vent selv for å komme inn til utredning veldig lenge.
Ja, altså det grunnleggende premiss om at vi burde ikke være utsatt for utredning I utgangspunktet. Ja. Vi burde få tilgang til helsehjelp, og helsehjelp ville vært råd, veiledning, støtte. Og
for jeg har det jo, skal jeg si, seks hovedområder. Og den første, det de sier noe om, utilstrekkelig kunnskap. Hvor de da sier kunnskapsgrunnlaget, spesielt forskningsbasert kunnskap for kjønnsbekreftende behandling, hormonell og kirurgisk, mangelfullt, og langtidseffektene I liten grad kjent. Dette gjelder særlig tenåringspopulasjonen, der stabiliteten til deres kjønnsinkongruens heller ikke kjent. Det mangler forskningsbasert kunnskap om behandling av pasienter med ikke-binær kjønnsinkongruens. For å ivareta pasientsikkerheten vurderer UKOM det nødvendig at kunnskapsgrunnlaget om kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori styrkes, og at helsetjenestetilbudet innrettes I tråd med kunnskapsgrunnlaget. Du lo litt.
ja. Ikke binær kjønnsinkongruens. Ja. Altså, å snakke så talentløst, kunnskapsløst om noe, jo til å flire seg ihjel av, og bare å ha bitt på. Jeg får lyst til å stille 1000 spørsmålstegn. Okay.
Ja.
For det første, det finnes et kunnskapsgrunnlag. Det finnes et massivt kunnskapsgrunnlag. Man vet veldig mye om langtidseffektene av kjønnsbekreftende behandling. Og så får jeg lyst til å spørre, hvilke langtidseffekter dere spør om? Lurer dere på hva testosteron gjør med en kropp? Og hvis man har gått på testosteron I mer enn 10 år? For det vet vi. Lurer du på hva som skjer hvis folk transitioner for mer enn 15 år siden? Det vet vi. Altså, hva det de... Hva kunnskapsgrunnlaget de tenker at mangler? Det var helt opplagt at de har bitt på genid og alle antitransfolkene sin greie som sånn, som later som om transfolk nå helt annerledes enn det transfolk var for 10 og 20 år siden, og sånn at man ikke kan bruke noe av kunnskapen man har fra før på transfolk som lever I dag, hvilket jo selvfølgelig grunnleggende bullshit. Testosteron fungerer akkurat likt I en kropp I 2023 som det gjorde I 1984 og 2001. Og kjønnsbekreftende behandling fungerer på samme måte på alle de andre parametrene, som psykisk helse og så videre. Så jeg får jo bare lyst til å le av at det patetisk. Det en patetisk det. Konklusjon, da.
Ja.
Og at man på ingen måte har tatt inn over seg hva det vil si å ikke gi behandling da, men ok, så det de mener at det ikke finnes noe kunnskapsgrunnlag og de mener at særlig at det, altså ja, de bare kjøper at det en vesensforskjell også på å ha en ikke-binær og binær kjønnsidentitet, og at kjønnsinkongruens selv om det en helhetlig diagnose som skal gis til alle mennesker med kjønnsinkongruens som har kommet inn I puberteten, så velger man likevel å differensiere med å si at tenåringer skiller seg ut fra voksne og at ikke-binære folk skiller seg fra binære folk og masse andre floskler som bare ikke sant da, som man ikke har noe forskningsbelegg for å skulle anta at det finnes grunn til å anta at liksom vesensforskjellige fra hverandre da.
Nei, jeg synes jo også det kjempefascinerende hvordan man kan påstå at nei, denne gruppa så forskjellig at man kan ikke bruke forskninger som man har på binære transfolk for ikke binære. Det sånn, hallo? What? For jeg har jo også sett, jeg lurer på om det var Sverige som gjorde en sånn kunnskapssøk om ikke binære. Men problemet jo det at I mange studier så ikke binære inkludert I forskningsgrupper, de ikke differensiert som at dette forskningsspesifikt for ikke-binære. Det bare transpersoner. Men de søketermologiene de brukte var kun for ikke-binære da. Så da finner man jo mindre forskning for så vidt, hvis man ekskluderer alle studier hvor ikke-binære bare transpersoner.
Ja, ja, og det vil så, jo være, altså, et værs forskningsstudie som, altså, nå, det jo sånn, altså etter 2018 så det en diagnose for alle transfolk, punktum ferdig. De aller beste mennesker som kan noe om trans, inkluderer selvsagt ikke-binære I den populasjonen man gir behandling til. Pluss at man jo vet at altså, det heller ingen grunn til å tro at liksom, kjønnsdysforien til ikke-binære folk annerledes enn kjønnsdysforien til binære folk. Altså hvis man skulle påstå noe sånt, så måtte man ha noen forskning som skulle understøtte det. Det har man på ingen måte. Om noe så trenger ikke-binære mennesker mindre behandling enn binære folk, mer komfortabel med å ha et normbrytende kjønnsuttrykk, synes at det har mindre liksom, rigide forståelse av egen identitet og ønsker for kjønnsuttrykk. Da, sånn at det burde for alle mulige måter være en lettere populasjon å behandle, hvis man skulle ha liksom lagt noe til grunn der. Og så, ja herregud, her kunne jeg jo selvfølgelig rante opp og ned og i mentum. I tusen milliarder år, men alle sammen vet jo at også før, når man hadde en slags differensiering mellom binære og ikke-binære transfolk, så var det jo sånn at alle transfolk eller alle mennesker som har tenkt at man trenger kjønnsbekreftende behandling, har jo visst at det å ha en binær identitet er nødvendig for å kunne få tilgang på behandling, så alle transfolk har jo til alle tider alltid løyet om hvor vanvittig binær vi er. Så all forskning som finnes har både historisk og i nåtid da, inneholdt ikke-binære transfolk.
Ja.
Ja. Og så er det sånn, og det her er kanskje vanvittig, jeg har sagt det flere ganger, det er sånn her, testosteron og østrogen fungerer likedan i kroppen til en binær og en ikke-binær person. Det er på en måte, ja, det er sånn.
Nei.
Ja.
Really?
Ja. Så ja, så her har man jo kjøpt et, man har kjøpt et grunnleggende transfobt premiss da. Ja. Det tenker jeg er ganske lett å gjennomskue. Og, ja. Men ok, vi ramser opp flere av de flotte konklusjonene til UKOM da.
Ja, konklusjon nummer to er da overordnet styring, en retningslinje med annerledes bakgrunn, som jeg også synes, den her er jo, ja. Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for kjønnsinkongruens legger føringer for helsetilbudet. Den konsentrerer seg om organisering, likeverd og rettigheter. Dette kan ha vært viktig på det tidspunktet retningslinjen ble utarbeidet, fordi det var nødvendig å stadfeste helsetjenestetilbudet til personer som opplever kjønnsinkongruens. Samtidig vurderer vi at å fravike kravet om utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer har skapt rom for usikkerhet og sprikende forventninger. They go on. Men jeg synes bare så langt er det jo helt sånn insane, egentlig. At de mener at retningslinjer er liksom, nei, vi kan ikke ta den. Den basert på at folk har rett til behandling.
Ja, og hva er det egentlig som er kritikken her? Altså, mener de at retningslinjer har åpnet for en feil organisering av helsetjenesten, eller mener de at den er for lite spesifikk på klinisk praksis? Fordi jeg kan være åpen for at man også kan trenge en retningslinje som er mer spesifikk på klinisk praksis, og det synes jeg er en kritikk som er veldig på mange måter, og det burde definitivt blitt utviklet gode kliniske retningslinjer basert på standards of care, fortrinnsvis. Og man har jo også ganske mye klinisk praksis som er god, som man kunne ha basert en sånn type retningslinje på. Helsestasjon for kjønn og seksualitet har for eksempel en sånn retningslinje for hva slags type innhold og samtaler med folk som vurderer å gjennomgå kjønnsbekreftende behandling burde inneholde, og hvordan den konkrete kjønnsbekreftende behandlingen skal gis, da. Men det er kanskje ikke helt det de ønsker her. Hvis jeg ikke har misforstått denne konklusjonen helt, så virker det som det de vil er at Rikshospitalet alene skal få lov til å bestemme hva det er som er god klinisk praksis, og lage en retningslinje hvor de bestemmer hva som er til enhver tid god klinisk praksis, og er dem som skal gi kjønnsbekreftende behandling, og så skal alle andre slutte.
Ja, det er jo det man kan forstå utifra resten av det som blir sagt i rapporten. Da. Mm. De sier det ikke rett ut, men de hinter jo veldig til at sånn som den er nå, så er det for åpent for at andre aktører enn Nasjonal behandlingstjeneste kan ha noen meninger om hva som er rett behandling. Og det de også sier er jo det her med liksom, at de ikke er kunnskapsbaserte. Hvordan er det de formulerer det? Skal vi se. Vurderer at å fravike kravet om utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer har skapt rom for usikkerhet. Og her påstår de jo faktisk da at retningslinjer som helsedirektoratet har utarbeidet ikke er kunnskapsbasert.
Mm.
Som hvis man faktisk leser Nasjonal veileder for kunnskapsbaserte retningslinjer, som jeg gjorde, så er det også bare en løgn, egentlig.
Ja, definitivt. Og hvor er det de kan legge til grunn at MBTS har en behandling, altså de har en klinisk veileder som er kunnskapsbasert. Altså, MBTS har aldri klart å forelegge eller framvise en retningslinje for sin egen kliniske praksis. Hvis den retningslinjen finnes, så den definitivt ikke kunnskapsbasert eller noe mer kunnskapsbasert enn HKS sin eller, eller den nasjonale faglige veilederen. Så det bare liksom spennende hvordan man helt uten å stille spørsmål. Altså man blir bedt om å ta stilling til om helsetilbudet til transkids bra, og så vurderer man ikke om det eksisterende helsetilbudet faktisk bra. Altså det som det, det helsetilbudet som staten på en måte har, har bestemt at skal finnes da, den her nasjonale tjenesten, NBTS sitt tilbud, det vurderer man aldri om er kunnskapsbasert eller godt. Man bare legger til grunn at det kjempebra, og at alt som annerledes enn det dårlig, fordi det ikke Riksen.
Ja,
okay, ja. Da bare så jeg forstår det riktig.
Ja. Nei, altså, det kan man jo se altså, fra medier til helsetilsynet, til helsedirektoratet, til regionale fagdirektører. Hvis Riksen sier noe, så stoler vi på det, altså. Vi sjekker ikke fakta. Her, de ga oss jo informasjon uten kilder, da, men vi må jo stole på at de sier sannheten. For de er jo en nasjonal behandlingstjeneste, så vi trenger ikke å sjekke fakta på det.
Nei. Og der får jeg lyst til å sitere min kjære podcastvenn Alexander Sørli, som jo mange ganger har stilt følgende retoriske spørsmål, som jeg synes alle sammen skal stille seg med jevne mellomrom, når man vurderer informasjon som kommer ut fra bruker- og interesseorganisasjoner og MBTS og andre folk. Hvem det av MBTS og transfolk som har en god grunn til å lyge om at et helsetilbud som egentlig bra, dårlig. Altså, hvorfor skulle transfolk ha noen motivasjon for å lyge om at man får dårlig helsehjelp på Riksen, hvis det egentlig sant at den helsehjelpen bra? Det ville vært helt absurd av oss å gjøre. Mens Rikshospitalet på sin side har all mulig grunn til å lyge om at et tilbud som faktisk dårlig, bra. For de har noe å tape på at det viser seg at det tilbudet faktisk ræva. Ja. Så hvem det som har et initiativ til å lyge om hvorvidt behandlingstilbudet på Rikshospitalet bra eller dårlig? Transfolk har ingenting å tjene på å lyge det tilbudet dårligere enn det det er. Ja. Ok, men ja, da vil du susa igjen med et par av konklusjonene. Det den andre hovedkonklusjonen du tenker at det viktig at vi får fortalt verden om.
Ja, skal vi se. Skal vi skumme igjennom. Vi har jo da altså de nevner jo, en av de krav til forsvarlighet, som jeg synes kjempemorsomt hver eneste gang jeg ser ordet forsvarlighet. For det kjempesubjektivt hva som forsvarlig for noe. Og så det rett til helsehjelp, og det her egentlig også bare kritikk av at retningslinja skisserer ut at folk har rett til helsetilbud, som da UK mener at det er vanskelig for tjenesten å innfri forventningene til personer som behøver helsehjelp, fordi retningslinjene sier at vi har rett til det. Så det bør de ikke si lenger.
Nei.
Vi bør gjøre det eksperimentelt.
Ja.
Ja. Eller utprøvende, som de sier.
Ja, kan du forklare det?
Ja, jeg har ikke funnet et engelsk ord for utprøvende. Sånn internasjonalt så bruker man da bare experimental. Men på norsk så da utprøvende en sånn liten mellomting mellom eksperimentelt og etablert. Som bare går ut på at du har ikke rett til denne typen behandling, men det en behandling som kan bli gitt i da gjerne sammenheng med forskning, hovedsakelig. Men det da en måte å forsikre at man får samlet inn data om det her god behandling, hvor man har et kvalitetsregister og så videre. Så hver eneste person som får den behandlingen må man da spore opp hvordan går det før, hvordan går det mens, hvordan går det etterpå. Så det blir jo en liten sånn prøvekanin da, for å få tilgang til behandlingen. Men hovedsakelig så den viktigste delen at man har ikke lenger rett på behandling. Mm.
Ja, har du noen eksempler på liksom type behandlinger som anses for å være utprøvende, og hvor det fornuftig at man gjør det til en utprøvende behandling?
Vet du, vi har slitt veldig med å finne noen eksempler,
okay.
Egentlig. Det er liksom det ikke så mange ting som blir brukt som utprøvende behandling. Fordi det aller meste av behandling har man enten en veldig lang etablert praksis på, men man da kanskje ikke hadde kunnskapsgrunnlaget sånn på skriftlig, men man ser at dette er etablert praksis såpass lenge at det kan være fortsatt med liksom, etablert praksis. Teoretisk sett så kan det da være behandlinger som kanskje har vært etablert praksis veldig lenge, men når man da liksom kikker litt nøyere på det, så finner man ut at å nei, men her var det ikke noe forskningsgrunnlag på det egentlig. Man har bare gjort det ut av vane. For eksempel da sterilisere personer av en eller annen grunn, hvor man da kanskje ser på det og tenker at oi, kanskje det var ikke nødvendig å gjøre det. Kanskje vi skal reevaluere det. Kanskje vi gjør det til utprøvende behandling, sånn. Mens vi finner ut om det faktisk var riktig. Da. Men vi sleit veldig med å finne noen faktiske eksempler på hvor det er blitt okay. brukt på en nyttig måte.
Og hvilke konsekvenser vil det ha for transkjønnede kids hvis man skulle gjøre kjønnsbekreftende behandling til utprøvende behandling?
Altså, teoretisk så kan det ha ingen endring i teorien. I teorien så åpner det fortsatt for at spesialisthelsetjenesten kan gi den behandlingen. Men faktisk så vil det jo da si at det er ingen som har rett på den behandlingen. Nå er det jo sånn at selv om vi har rett på behandling akkurat nå, så er det ikke alle som får den retten innfridd. Men det vil da være enda vanskeligere å få argumentert for at det her er en behandling vi har behov for, vi har rett til. Så det vil jo i praksis bety at enda færre får tilgang til pubertetsutsettende behandling spesielt, som allerede er vanskelig nok å få tilgang til egentlig.
Ja. Vil det være noen innskrenking i hvem det er som kan foreskrive denne behandlingen?
Det er litt sånn, ok. Veilederen for utprøvende behandling åpner for at andre enn spesialisthelsetjenesten kan gjøre utprøvende behandling i teorien. Men hvordan det faktisk foregår i praksis er jeg ikke helt sikker på om ja, helsetilsynet hadde ja, latt andre gjøre det. Da. Vi ser jo hvor vanskelig det er for folk som ikke driver utprøvende behandling og får lov til å gjøre det allerede nå. Så jeg kan ikke tro at det å gjøre det utprøvende gjør at man har mer lyst til å la andre enn spesialisthelsetjenesten få lov til å dele med det.
Ok, så de vil gjøre om det her til utprøvende behandling for barn og unge, så da mener de alle personer under 18 år, eller er det ikke det tydelig definert hvem det her skal gjelde for, eller? Nei.
Nei.
Men vi kan legge til grunn at de mener for alle personer under 18 år, da, fordi de mener at det ikke finnes et kunnskapsgrunnlag, og at man vil anta at denne behandlingen også fungerer vesensforskjellig på personer under 18 år enn personer over 18 år. Det er det ja. Jo, altså sånn, kort fortalt, ingen grunn til å skulle si. Altså det finnes, vi vet hvordan pubertetsutsettende behandling fungerer. Vi vet hvordan det fungerer i kroppene til cis-kids, og vi vet hvordan det fungerer i kroppene til trans-kids, altså likt. Men vi vet også sånn, både utover hvordan det fysisk fungerer, som vi har god oversikt over, så vet vi også om hvilken effekt det har på den psykiske helsen til trans-kids, og hvordan den gjør kjønnsbekreftende behandling i fremtiden også enklere. Og så er det jo selvfølgelig de mest brukte argumentene til antitransbevegelsen mot pubertetsutsettende behandling er at de aller fleste som begynner pubertetsutsettende behandling faktisk er trans, og også fortsetter med kjønnsbekreftende behandling. Det er bare negativt hvis du tenker at det er negativt at folk er trans. Så hvis du ikke tenker at det er negativt at folk er trans, så er det kjempefint. Det er flott at folk får tidlig helsehjelp som gjør at de får slipp å gjennomleve en feil pubertet, at de slipper å ha masse dysfori, og at den kjønnsbekreftende behandlingen deres gjennomgående blir enklere fysisk og psykisk å skulle gjennomgå. Det kan koste mindre penger, det er generelt mye god sosioøkonomi i å skulle tilby pubertetsutsettende behandling.
Ja.
Det er ingen grunn til å tro at det är väldigt stor skillnad på hur en 21-åring och en 17-åring responderar på en annan form för könsbekräftande intervention. Det fungerar ganska alltså en 17-åring sin kropp och en 21-åring sin kropp är ganska lik. Det är ingen grund att tro att det ska vara en väsensskillnad på vad slags typ av könsidentitet folk har för och efter att de fyller 18. All liksom psykologisk forskning på könsidentitet vill säga att den ändrar sig nog inte drastiskt efter fyllt 17 år eller liksom i tidsrummet whatever. Så oftast blir man att tänka att de allra flesta barn har en tydlig könsidentitet i 3-4 års ålder, og så vil det selvfølgelig være litt annerledes for transkids, fordi vi jo i utgangspunktet blir møtt med en forventning om at vi skal være et annet kjønn enn det vi opplever selv, som vil gjøre at vår identitet kan se litt mer forvirret og flyttende ut for andre folk, fordi vi bare bruker litt lengre tid på å finne ut av det, fordi vi får beskjed om at vi noen annen det vi hele jævla livet. Jeg blir forbannet, kjenner jeg, så jeg begynner bare å rope rundt i alle rettene, men ja, det er jo helt opplagt her at man ikke har noe kunnskapsgrunnlag som skulle tilsi at det fornuftig eller lurt, hverken for pasientsikkerheten eller rettighetene til transkids, eller for den faktiske helsehjelpen til transkids, at det skulle bli såkalt utprøvende behandling. Og så vil jo det her også sannsynligvis, da, har man jo på en måte konkludert med, enn med at hvis man gjennomfører sånn her type regime for behandling til kids, da, eller personer under 18 år, så vil det være Riksomtale som får all makt, og du vil tvinges til å være med i deres forskning og være en del av et forskningsstudie for å kunne få tilgang til denne behandlingen. Det er problematisk, og det er spesielt problematisk når vi snakker om forskningen. Altså, Rikshospitalet, hvis noen har følt med på denne podcasten eller lest avisen de siste 5 årene, så er det jo sånn at all forskning til Rikshospitalet er bullshit. Altså sånn, de har ingen forskningsetiske prinsipper. De driver med forskning som er helt outrageous all over the place. Så det å tvinge transfolk til å skulle bli forsket på av den gjengen der, det er altså så fornedrende at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg. Ja.
Nei, jeg er helt enig. Nei, jeg bare ser for meg liksom at de spørsmålene som vi vet ble stilt liksom til voksne transfolk, kan du se for deg at det er liksom transkids for å få pubertetsutsettene og blir utsatt for de samme spørsmålene? Og, nei, takk. Nei, takk. Vi to et stort kapittel om det i den kritikken som vi skrev også, som vi sikkert nevner mer på et eller annet tidspunkt. Mm. Men det er jo liksom mye internasjonal backing på at det å gjøre pubertetsutsettene til eksperimentell behandling er jævlig dårlig idé. Det er liksom bare alt og alle av store sånn medisinsk profesjonelle foreninger sier det at nei, la være med det. Det er farlig for transkids å måtte bli tvingt gjennom forskningsstudier for å få viktig behandling. Og det er utrolig farlig å bare la de ikke få behandling. Mm. Det er så uetisk å la være å behandle noen med en behandling du vet funker. Ja. Og det er sånn basic greier. Det er derfor vi ikke har dobbeltblindstudier på akkurat det her feltet, fordi man vet at det er en positiv effekt ved å gi behandlinger. Da kan du ikke la være å gi den behandlingen. Du kan gjøre en blindstudie på, jeg vet ikke, forskjellige typer pubertetsutsettende sikkert, men du kan ikke la være å gi den behandlingen når man vet såpass etablert at det har en effekt og en positiv effekt.
Definitivt, og de som har vært altså, store internasjonale organisasjoner og helseorganisasjoner som er ute og snakker om at man ikke skal frata spesielt transkjønn og ungdom av behandling, har jo nettopp gått ut og sagt det, fordi man ser at det her er en massiv offensiv for å prøve å redusere transfolk sin tilgang til kjønnsbekreftende behandling, og det her er en del av den internasjonale anti-gender-bevegelsen og hele anti-trans bevegelsen som man ser liksom rulle over hele verden i dag, da. Så at det her må man se bonkre, liksom, se de store linjene, se det her i sammenheng med at man pusher en sånn agenda om at transfolk og den skjeve bevegelsen groomer kids og er pedo og prøver å liksom forkvakle barna våre og ikke minst også nasjonens døtre og de vordnende flotte mødrene i nasjonalstatens reproduktive fascistsystem. Og at det her på en måte lavt hengende frukt og skape panikk rundt barn og kjønnsbekreftende behandling og late som om det her er og rett og slett behandle transkjønnede barn som om de ikke har de samme rettighetene og de samme retter på helsehjelp da, som alle andre, som man behandler dem som helt vesenforskjellig fra cis-kids.
Nei, men altså, ja. sånn når det gjelder det å gi behandling versus ikke gi behandling, så er det jo altså det argumentet er så tomt om at det er farlig å gi behandling. Det man baserer på om man gir behandling eller ikke, det er hva er gevinsten av å gi denne behandlingen? Hva er liksom, hva er faren ved å gi denne behandlingen? Hvis man ser på, ok, det er en litt sånn stretch, men hvis man ser på kreftbehandling for eksempel, den kan være dritfarlig, den kan ha store konsekvenser, du kan miste fruktbarheten, men hvis det er en kid som trenger den behandlingen for å overleve, så gir du selvfølgelig denne behandlingen. Du informerer hva risikoen er, du følger opp for å sjekke at det liksom er trygt underveis, hvis det kommer noen komplikasjoner, så gjør du behandling, endrer regime, gjør tilleggsbehandling for sideeffekter og så videre. Du lar ikke være å gi behandling bare fordi det er en risiko med det. Du måler opp risikoen mot gevinsten, og så ser du hvordan kan vi tilrettelegge for at det er minst mulig risiko, hvordan kan vi tilrettelegge for at dette blir riktig for den kiden, for at de overlever og har et bra liv i fortiden fremme seg. Altså hvis du mister fruktbarheten, sure, that might be shitty for you. Men hvis du mister livet, that fucking sucks a lot more, dude.
Ok, ja, så det, gjennomgående så det, er det her en dårlig rapport, rett og slett. Ja. Og dere er flere folk som har skrevet en ganske omfattende kritikk av rapporten. Vil du bare ta liksom hovedpunktene av hva kritikken er? Altså, vi har jo for så vidt kritisert de hovedpunktene de ja. Har kommet med, så det er jo kritikken. Eller vil du liksom gjennomgå det i andre an, eller hva tenker du er lurt for at det skal bli mer?
Det er vanskelig å ha en kort gjennomgang av det, fordi det ble mitt ansvar å lage en kort oppsummering på engelsk, som vi kunne sende ut til typ TGU og Webpath og så videre. Den ble på fire sider, den korte oppsummeringen. Så,
ja, men fire sider er en ganske kort oppsummering.
Ja. Men det er mye å skulle si sånn på rappen. Men ja, nei, vi har sendt den ut til forskjellige organisasjoner da, internasjonalt, som har mulighet til å si noe om hva innholdet er, og om de synes det høres forsvarlig ut da. Og TGU kom jo med en støttemelding nok så kjapt etter at vi hadde sendt inn klagen. Jeg husker ikke om de sendte den på. Om de har sendt inn noe offisielt, eller om de bare har sendt ut støttemeldinger på sosiale medier, men det ja, de skulle i alle fall komme inn med noe offisielt også, mot norske myndigheter. Ja. Så vi venter fortsatt på å høre tilbake fra Webpath, så vidt jeg vet. Webpath er jo da, jeg tror du har nevnt det innimellom.
Ja da, ja. World Professional Association for Transgender Health, er bare, ja. Og TGE er jo Transgender Europe, som er en paraplyorganisasjon for transorganisasjoner i Europa og sentrale del av Asia. Ja,
Eller, ja. Det høres riktig ut. Og det er jo jeg synes det var en veldig fin episode forrige som jeg hørte på om sak 8 da. Og den prosessen som gikk inn i å lage sak 8, fordi det var så fint å høre på noen som gikk gjennom det litt sånn faktisk nøye da, fordi det ble jo også omtalt i UKOM-rapporten hva sak 8 er. For de omtaler jo da Webpath egentlig som en interesseorganisasjon, når i virkeligheten Webpath er en enormt divers organisasjon med helseprofesjonelle, med liksom sosionomer, psykologer, alle mulige typer profesjonelle, med veldig variert bakgrunn, med alt fra liberale til veldig altså konservative meninger om hvordan behandling bør skje. Men det er jo en organisasjon som faktisk er åpen for å ha en diskurs om hva er riktig behandling, hvordan bør vi gjøre det best. Så det er kjempemorsomt når det da blir omtalt som en interesseorganisasjon som kommer med sånn menings...
Ja.
Uttalelser.
Det så insane kunnskapsløs, liksom. Da bare vet du ikke hvem VPAT og du har ikke lest Standards of Care, og som vi sa i den episoden som du også kan høre på podden om Standards of Care 8, så det sånn her, altså referanselista på 70 sider, liksom. Altså det ja, og VPAT, det når de sier noe, så det faktisk faglig konsensus. Og så kan vi jo komme og si, liksom, ja, Riksdagen mener noe annet, så det sånn, ja, det finnes også flat earther der ute, liksom. Men de ferdige. De ikke med i organisasjonen for jorda i rund. De liksom ferdig snakket, og de liksom, Riksdagen som hører på folk som liksom, ikke tror på globale menneskeskapte klimaendringer.
Ja.
Det på en måte, ja, du finner noen forskere som enige med dem. Tre stykker, liksom. Men det den faglige konsensusen på det feltet her, massiv og omfattende. Kjønnsbekreftende behandling effektfullt. Det effektfullt for barn, for voksne, for ikke-binære, for binære, for liksom, mennesker over hele fjøla. Og det å tilbakeholde eller vanskeliggjøre tilgang på kjønnsbekreftende behandling er livsfarlig. Og det også en del av en transfob agenda som finnes. Man må anerkjenne at transfolk ikke bare en pasientgruppe, men også en minoritetsgruppe i samfunnet som folk har negative ideer og holdninger til, som gjør at vi ofte blir behandlet på transfobe måter. For eksempel når en faginstans som UKOM som skulle laget en rapport med et faglig grunnlag, i stedet for tråkke rett inn i sine egne transfobe fordommer og bare rant av gårde, og ikke klare å gjøre jobben sin fordi de blir forblindet av negative ideer og holdninger til transfolk og hva transfolk sine behov er. Da. Det er jo liksom smertefullt å se på. Men det som jeg synes er liksom, kanskje som jeg har sett på liksom i etterkant av denne UKOM-rapporten, som jeg håper at man får tatt det opp i, jeg håper at deres kritikk blir tatt til følge, og at UKOM kommer og sier unnskyld og at ting blir rettet opp. Men det som jeg synes er besnærende å se på, er jo hvordan hele den norske offentligheten, journalister og alle som hater transfolk, som er ganske mange av for tida, bare elsker den. Det er bare sånn, åh, UKOM. UKOM, ingen har hørt om UKOM før, men nå er UKOM det fremste fagorganet på helsegreier i Norge. De kan alt om trans, tydeligvis, og alle klinger dem, eller trykker dem til sitt bryst, fordi de har sagt noe om at vi ikke burde gi kjønnsbekreftende behandling. Og det her er liksom så gjennomgående at folk er ikke motivert av å finne ut hva som er best for transfolk. Folk er motivert av å gi minst mulig kjønnsbekreftende behandling og gjør livet til transfolk vanskeligst mulig. Så man vurderer ikke den faktiske fagligheten i UKOM sin rapport. Man bare er sånn at her er noen som er kritisk kjempebra, opp og frem og på forsida og hurra meg rundt. Dette må vi legge til grunn. Og med en gang en sånn rapport kommer, så får det ganske store konsekvenser umiddelbart. Dette blir helsedirektoratet kommer og lurer på om de kanskje skal innskrenke, eller de har fått blitt sitert på det i et intervju i VG, hvorvidt det var faktisk hva det de sa er litt uklart forløpig. Ja. Men sånn, man lager masse forure, mens på sin side, alle de rapportene som har kommet i løpet av de siste 20 årene om hvor vanvittig revet Rikshospitalet er. Altså, de klagene som går til statsforvalteren, rett kjønnrapporten, som bare slakter helsetilbudet og Rikshospitalet, det er på en måte ingen som bryr seg, fordi man bare bryr seg ikke med mindre konklusjonen er at transfolk er revet, og at vi burde få mindre kjønnsbekreftende behandling. Hvis noe handler om noe annet, så bare er man bryr seg ikke, da. Og det er liksom der tre angrere er verdt 2000 transfolk som sier at behandlingstilbudet er forferdelig. Det er liksom den her slagsida, det her biaset, det her vanvittige transfobe grunnlaget bare gjennomsyre enhver forsøk på en faglig debatt og samtale på det feltet her, og det er liksom, det klikker for meg. At folk ikke klarer å gjøre jobben sin, fordi noen sa trans, liksom, så blir man plutselig helt ut av stand til å vurdere forskning, og forstå hva vi er på at det er, eller ta stilling til ting. Da. Det bare, jeg blir sinnet. Sorry, nå rantet jeg veldig lenge. Take it away.
Nei, altså, jeg synes det er interessant, og det du sier, jeg er helt enig. En av de tingene som alltid fascinerer meg, er det liksom, i den her debatten da, jeg føler jeg må si det med gåsøgne, at hver gang vi som er på den siden som WebPath er, den siden som Sokkort er, der konsensusen internasjonalt er, vi blir liksom omtalt som aktivister automatisk. Det her er interesseorganisasjoner automatisk. Det er liksom og ja, konsensusbasert, og så blir det da liksom siktet til at det ikke like bra som forskningsbasert, det ikke bra å være aktivist eller være en interesseorganisasjon. Det jo det bare farlig, det jo bare meninger, og at man liksom litt sint fordi ting ikke så lett som vi vil ha det da. Mens på andre siden, de her som egentlig konsensusbaserte da, på Riksen for eksempel, som ikke baserer sine meninger og behandlingstilbud på forskning, de baserer det på sin egen konsensus. Nei, de liksom faglige helter og ledende eksperter. Så jeg synes alltid det veldig fascinerende å se den vinklingen. Og så var jeg tilfeldigvis inne og så på Vær varsom-plakaten her om dagen, som de fleste medier skal følge da. Og en av de punktene som står på Vær varsom-plakaten er at man skal være varsom for å beskytte grupper og personer som kan være sårbare for å kanskje bli, ja, ha dårlige tilbud fra eller bli undertrykt av offentlige instanser, institusjoner, store krefter her i Norge, som for eksempel, jeg vet ikke,
Transfolk?
En offentlig instans, kanskje Riksen? Ja. Og at man skal være kritisk til de offentlige instansene og faktisk se litt i sømmene og faktisk vurdere, denne gruppa blir de utsatt for noe dårlig av denne offentlige instansen? Så det alltid litt sånn fascinerende da. At de har en tendens til å bare si det at, å ja, nei, men Riksen sier jo at dette er sånn, sånn det er. Og altså, den her HKS som desperat prøver å si, hallo, vi åpne for dialog, kan vi snakke sammen, vær så snill? Og Riksen som sier, wow, nei, HKS, de driver uforsvarlig. Det er så skummelt, det de holder på med. De snakker om, men ikke til. De nekter, de lar være, de vil ikke snakke med oss, de vil ikke snakke med HKS. De vil ikke høre på noen som kritisk til dem. De vil ikke høre når man har en annen mening. De vil bare si, nei, de hører vi ikke på. Det jo bare ekstreme aktivister. Det der jo bare en politisk kampanje. Så vi sitter jo veldig sånn, altså hvordan skal vi gå frem? Når alt vi prøver å si blir liksom feid bort, som bare, ja, men det er sånn at de bare mener litt ting. De bare syns litt.
Ja, jeg ønsker meg jo en verden hvor folk skjønner at de her tre folkene som driver å springe etter UK og alle andre med sånne her, se, jeg har en angrer, at det dem som politisk motivert, og som har en bias, liksom, ja. Og som aktivister, og som villige til å gå til å forkaste alle faglige prinsipper og alle rettsprinsipper for å bare være skip da, med transfolk.
Det. Så synes jeg det hadde vært fint om de faktisk hørte historiene til angrere litt, hørte litt nøyere etter, for noe som jeg har funnet gjennomgående i veldig mange sånne angrerhistorier, er det at det tilbudet som vi har her i Norge er så snevert at du må lyve deg til det, eller du må gå utenlands, eller du må gjøre DIY, eller du må liksom finne en måte rundt systemet for å få den behandlingen. At folk blir så desperate at de lar være å være åpne og ærlige med de behandlerne som kunne hjulpe dem, fordi de så desperate etter å få behandling. Det gjør jo ikke til at det mer sannsynlig at man fanger opp folk som kanskje ikke trenger så mye behandling som de får.
Nei, altså, det ingen logisk grunn til at streng gatekeeping skulle føre til at man får færre folk som angrer. I tillegg så det sånn, man må også faktisk bare, vi skal lytte til alle folk som angrer og høre på hvorfor det har skjedd og hvordan, og hvordan vi kan gjøre behandlingstilbudet bedre. Men det sånn, i medisinsk behandling, så vil det av og til være sånn at man feilbehandler. Det ferdig snakket, liksom. Det vil rett og slett bare skje. Og jeg bare så jævlig fettelei av at vi har altså sinnssykt mye mer omsorg for mennesker som feilaktig gjennomgår kjønnsbekreftende behandling enn de mennesker som ikke får tilgang på kjønnsbekreftende behandling. Ja.
Og det, spesielt når man da ikke samtidig gjør noe forskning på de. Altså, man legger jo ikke til rette for at okay, de her som angrer, kanskje vi skal hjelpe de etterpå. Man legger jo ikke til rette for det i det hele tatt. De sier jo at det finnes masse angrere. Og hvis det fakta, hvor helsetilbudet til alle de her angrerne som finnes?
Nei, de, jeg synes ikke det virker som om hverken Rikshospitalet eller hele liksom, antitransbevegelsen har noe reell omsorg for mennesker som angrer på å ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling. De brukes bare i som et argument for å gjøre livet til transfolk vanskeligere. Og jeg tenker at vi skylder mennesker som ender opp med å ikke være fornøyd med å gjennomgå kjønnsbekreftende behandling bedre enn, mer enn det. Da. Og jeg tenker at PKI er pasientorganisasjon for mennesker med kjønnsinkongruens, pasientorganisasjon for alle mennesker som har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling. Og jeg tenker at selvfølgelig er det opplagt for PKI at man skal jobbe for at også mennesker som ender opp med av forskjellige grunner, være seg at man finner ut at man ikke er trans, eller at man ikke hadde lyst på behandling, eller at behandlingen bare gikk dårlig, angre på eller har problemer i etterkant av kjønnsbekreftende behandling, skal få et godt tilbud for å reversere den behandlingen, gjøre den bedre, gjøre kroppen sin mer i tråd med egen kjønnsidentitet og ønsker, eller eventuelt bare å deale med de traumene. Det er da, tenker jeg, selvfølgelig jobber PKI for det. Selvfølgelig ønsker PKI det. Det er helt selvsagt. Det er helt opplagt for alle i transmiljøet at vi har lyst til å være ålreit med folk som ikke er fornøyde med behandlingen sin internt i vårt miljø. Vi har ingen grunn til å skulle ha en beef med folk som er misfornøyd med sin kjønnsbekreftende behandling på en måte, og det er sånn at jeg forventer og tror også helt opplagt at hvis jeg hadde kommet ut og sagt at jeg ikke er trans allikevel i norsk transmiljø, så hadde jeg blitt tatt imot dritfint, liksom. Jeg hadde ikke kommet til å bli ekskludert og snakket dritt om så lenge jeg hadde oppført meg ordentlig og ikke sagt at det at jeg angrer på min kjønnsbekreftende behandling skulle medføre at ingen andre burde få tilgang på den. For det er jo der det på en måte blir en konflikt. Eller når andre folk spiller ut de her to grupperne opp mot hverandre og later som om vi har motstridende interesser. Vi har ikke motstridende interesser. Vi har den samme interessen som er at det skal være et godt helsetilbud for mennesker som tenker at man har kjønnsinkongruens eller som ønsker seg kjønnsbekreftende behandling. Sånn at riktig folk får riktig hjelp til riktig tid.
Ja.
Ble. Men det var ikke meningen å derail inn i en angre debatt. Men ja.
Er det noe mer du har lyst til å si til transnorgisen litt, tror jeg?
Nei, altså, apropos rants, så har jeg lyst til å bare nevne sånn veldig kjapt kildebruk, i og med at det ikke er noen andre her i verden som gidder å se på kildene som UKOM bruker. Blant annet bruker de Sosialstyrelsen, og lener seg heftig på at Sosialstyrelsen anbefaler at pubertetsutsettende behandling skal være eksperimentelt, eller ikke gis på generelt basis. Hvis man faktisk leser den rapporten som det kommer fra, så er egentlig konklusjonen bare det at de fant ikke i sin altså utforskning, sin litteratursøk, grundig nok holdning til å si at på generell basis kan man gi pubertetsutsettende. Det er ikke det samme som å si at pubertetsutsettende behandling er feil og farlig, men det er også relatert til det at det litteratursøket de gjorde skjedde i 2019, og det inkluderte ikke Sokk-8. Så der, nummer én, ligger litt tynt an, for det er da et dokument som baserer seg på Sokk-7 og konsensus, ekspertkonsensus. En annen rapport som ble brukt er jo da CAS Review sin interim-rapport. CAS Review foregår i Storbritannia, det er en uavhengig etat som går gjennom alt av kjønnsbekreftende behandling fra A til Å. Hva er feil, hva er bra, hvor skal vi videre? De lagde en interim report som er på 120 sider eller noe, og der har de plukket sånn litt sånn cherrypicked et par deler her og der som de da bruker som basis for å si at, nei, man vet ikke nok. Og hvis man leste ferdige setninger, så er det sånn, vi vet ikke nok fordi vi har nettopp begynt på litteraturreviewen. Vi har nettopp begynt å gjennomgå forskninga. Mm. Så vi kan ikke si noe om det er forskningsbasis, fordi vi har ikke kommet så langt i prosessen enda. Så det er sånn her, hvis man faktisk leser de kildene som folk bruker, så finner man ut veldig kjapt at det her er enten feil lest, misforstått, eller med vilje feilsitert. Jeg vil jo ikke UKOM noe vondt, men jeg synes det er veldig uansvarlig å bruke kilder som helt klart ikke konkluderer med det de bruker kilden til å si noe om. Og når de da omtaler Sokk-8 som ikke forskningsbasert, som et konsensusdokument, mens vi vet at det er uavhengig litteratursøk som ble gjort av andre instanser enn WebPath. Det var John Hopkins hadde et team der som gjorde uavhengige litteratursammensetninger. som gjorde liksom faktisk veldig, veldig grundig arbeid. Det gikk over 5 år. Og når man da sier at dette konsensusbasert, mens man da samtidig sier at det som kommer fra Sosialstyrelsen, nei, det forskningsbasert det.
Mm.
Ja. Så jeg oppfordrer medier og alle helsedirektorat, helse- og omsorgsdepartementet, helsetilsynet og bare alle generelt, vær så snill. Se hva kildene faktisk sier for noe. Se om det faktisk stemmer det som blir sitert. For det er overraskende så ofte at det som blir sagt om transpersoner, forskningsgrunnlaget og vår behandlingstilbud, ikke er, det stemmer ikke med virkeligheten. Det er ikke det som faktisk skjer. Behandlinger som de snakker om er ikke den behandlingen vi får. Og de begrensningene på behandling som de prøver å si at vi skal ha, de finnes allerede. Vi har allerede veldig strenge regler for å få behandling. Vi trenger ikke at de blir strengere.
Nei, helt enig. Og man har heller ikke noe forskningsgrunnlag som skulle tilsi at strengere regime for å tilgjøre behandling skal ha noe for, altså, er noe fordelagt, på noen som slags måte.
Jeg vet ikke om jeg har fortalt deg om det her, Luca, men når jeg hadde min evalueringsteamet hos Riksen, så var jeg veldig åpen om det at jeg gikk med der. Og da hadde nasjonalretningslinja nettopp kommet ut, egentlig. Og jeg sa ifra om det med en gang, at jeg gikk med der og ønsker toppkirurgi. Jeg ønsker ikke å starte på hormonbehandling før jeg har toppkirurgi. Jeg har lyst til å evaluere det etterpå. Og da fikk jeg jo beskjed med en gang, selv om jeg ble tatt inn til en evalueringssamtale, at nei, vi gir ikke-binære behandling, fordi kunnskapsgrunnlaget er for tynt. Og det finnes ikke nok forskning. Nå var jeg heldig som hadde en lokal behandler som var veldig god og hadde god kunnskap. Som da backa meg opp og spurte, ok, men hva mener dere er nødvendig da for at kunnskapsgrunnlaget skal være bra nok? Hvorfor er det ikke god nok kunnskap det som er internasjonalt? Nei, det måtte være norsk forskning. Så da spurte jeg, ok, men gjør dere den forskningen? Nei. Ok, foregår den forskningen i Norge? Noe som helst sted? Nei, det visste han ikke noe om. Så da sitter vi i en situasjon da, hvor det finnes ikke forskning, men forskningen blir ikke gjort. Av de som påstår at det ikke er god nok forskning, de er ikke interessert i å gjøre den forskningen, fordi de er ikke interessert i at det skal være noe forskningsgrunnlag. Hvis det hadde vært en faktisk interesse for å få det forskningsgrunnlaget, så hadde de faktisk måttet starte opp et forskningsprosjekt da, på ikke-binære for veldig lenge siden. For det er veldig, veldig lenge siden de første gang sa at det ikke var nok forskning på det. Og da burde de faktisk, hvis de var interessert i og syntes det burde være mer forskning, da burde de faktisk ha startet det.
Ja, det har de ikke noe interesse av. Nei. Dette er jo bare vikarierende argumenter for det som hovedpoenget er mest. De vil ikke at transfolk skal få kjønnsbekreftende behandling. Punktum.
Ja. Ja.
Og spesifikt, eller spesielt ikke-binære, men det er jo ikke sånn at de er noen fan av binære transfolk. Liksom.
Nei. Ja.
Og det tenker jeg jo sånn gjennomgående til dagens hatepriksen. Altså tenker jeg jo, hvorfor jobber dere med å gi kjønnsbekreftende behandling når dere ikke vet, når dere ikke kan noe om det, ikke les forskningen, ikke tror at behandlingen virker, ikke ønsker å gi den til folk, og aldri fremsnakker den i media eller noe annet sted. Alt dere gjør er å snakke om hvor forferdelig farlig denne behandlingen er, og hvor lite dere vet om den, og hvor lite den funker, og alt er bare kjempefarlig. Så bare sånn, finn deg noe annet å gjøre da.
Kanskje de burde deltatt på sånne internasjonale og europeiske konferanser, sånn som EPATH for eksempel.
Ja. Det var jo et par av dem som var der, men de glemte kanskje å møte på de faktiske foredragene. Jeg husker jeg var på EPATH også i Roma i 2019. Der var det også 6-7 representanter for Rikshospitalet, og det var ingen av dem som møtte på noen foredrag. De var på fylla. Ja, ja. Ok, takk for at du kom på podcasten og prøvde å gi oss en slags oppsummering av hva det her UKOM-styret er. Jeg vet ikke om vi ble klokere. Det er fortsatt litt kaotisk.
Ja, det er det.
Men det er rett og slett for at det er en litt uredelig og kaotisk prosess, og så får vi håpe på at enden på visa ikke blir så alt for gærlig.
Ja, i alle fall så, om ikke annet, så kan jeg jo ha en åpen oppfordring til folk der ute som liker å grave i forskning og si ting, og lesetall og faktasjekke. Jeg tar gjerne imot hjelp til å gå gjennom og faktasjekke hele Riksen sin bakkatalog av forskning og årsrapporter. Jeg har begynt så smått, men det er et stort arbeid. Fordi bare den här UKOM-rapporten är ju bara kaos i förhåll till vad de säger. Och det är bara det tar så mycket jobb och motsi för de säger liksom 13 fel ting i en setning. Så man måste bruka otroligt mycket tid på att förklara varför de tar fel för varje enda setning i en 70 sidor lång rapport. Så ja, please help me.
Ja, hur får vi kontakt med dig då hvis vi önskar?
Kan gärna maila mig på til@pki.norge.no. Eller så ta kontakt på Discord. Gladpus heter det der.
Cool.
Yeah.
Takk for at du var med oss i dag. Gladpus. Hva du sa? Gladpus.
Gladpus.
Jeg liker det. Ok. Jeg heter Luka Dahlnes Pseth. Takk til deg som lyttet til Trans-Norge. Spre gjerne ord om podcasten og rate oss i podcast-appen din, da blir jeg superglad. Takk til klipperne våre som Mina og Noah. Og følg PKI på sosiale medier, og meld deg inn i PKI på nettsendet PKI www.pkinorge.no.
Mm-hmm. Yep.
Yes. Takk for i dag.